Numele Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi este duminica după praznicul înălțării cinstite ștevioase Făcătoare Cruci a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfinții părinți au pus aceste sărbători cu mare luare minte. La Sfânta Cruce, întâi ne-a prefigurat semnele din Vechiul Testament și iubirea lui Dumnezeu care o are spre oameni. După aceea ne arată sărbătoarea înălțării însuși răstignirea Domnului, iar astăzi ne arată despre purtarea crucii noastre în viața aceasta. Fraților, de fapt așa face orice dascăl, orice învățător. Întâi predă copiilor, după aceea execută el, după aceea pune la lucru pe alții. Nu se pune la lucru pe alții decât atunci când ai exemplificat și ai făcut. Dacă lipsesc acestea două, îndemnul și sfatul se atinge de nulitate. Adică nu are sens. Așa suntem noi tentați oamenii să respingem prima sau a doua, să acceptăm pe a treia. Adică noi nu facem, dar sfătuim pe alții. Sau chiar dacă învățăm pe alții, însă nu executăm noi. Hristos n-a făcut niciodată așa. În orice a zis și în orice a făcut. Deci a adus mărturie de Scriptură, a învățat cu cuvântul, iar după aceea el a făcut însuși și după aceea a pus pe ucenici să facă și ei. Fraților, Evanghelia de astăzi este foarte semnificativă pentru viața noastră. Putem spune că noi oamenii, sau mai în principal oamenii care conduc, s-au inspirat din Evanghelie. De ce? Pentru că atunci când vrei să faci ceva și cel care vrea să te urmeze, atunci este liber să aleagă. Dar dacă vrea să aleagă, atunci trebuie să-i pui condiții. Așa se întâmplă în viața cotidiană. Vrei să intri într-o țară? Nu te obligă nimeni să intri sau nu intri. Dar dacă ai intrat acolo, trebuie să respecti legile țării respective. Ai intrat într-o firmă, nu ești obligat să lucrezi acolo, dacă vrei te duci. Dar dacă ai intrat, acolo ești obligat să respecti regulile acelei firme. Dacă ai intrat în mănăstire, nu ești obligat să intri în mănăstire. Dar dacă ai intrat în mănăstire, ești obligat să respecti regulile mănăstirii. Deci, de aceea am spus că oamenii s-au respirat de la Dumnezeu. Căci Dumnezeu a spus în Evanghelie de astăzi lucrul acesta. Deci Hristos nu ne spune, vino obligat după mine, sau îți ordonă, sau te forțez să vii după mine. Nu. El a spus, cine vrea să vină după mine? Dar dacă vrei să mergi după el, ai obligația să respecti ce îți va spune el. Fraților, așa suntem noi și în familie, și oriunde a fi. Nu obligi copilul să te urmeze, dacă nu, să caute altă casă. Vedeți? Dumnezeu este cel care respectă libertatea omului. Prin aceasta se arată că este Dumnezeu. Pentru că El lasă la latitudinea omului să aleagă binele de rău. De ce face lucrul acesta? Doar suntem zidirea Lui. El ne-a creat pe noi. De ce face lucrul acesta? Aceasta tot din dragoste, fraților. Un om care îl iubește, nu-l constrânge. Ci îl lași să aleagă pentru că mai târziu să te iubească și mai mult. Observați în viața cotidiană, dacă se lași pe cineva cu forța să te iubească, să te accepte, mai mult te va urâ. Dacă aleși să aleagă, mai degrabă sau mai târziu, se va convinge și te va iubi mai mult. De aceea Dumnezeu a făcut acest lucru ca să-ți arate puterea Lui în noi. Ca noi oamenii să avem puterea de a alege binele de rău. Dar în același timp nu avem nici răspuns în ziua judecății. Că și atunci vei spune, tu ai ales. Fraților, iată deci, așa procedează Dumnezeu. Diavolul însă procedează invers. Ne forțează el la păcat și la iad. Ai văzut vreodată un drac luând de mână pe cineva, zic la creșmă sau la beție? Sau la desfrâns sau la umor? Nu. Atunci cum face el? El determine voința omului sau îi aduce înconjoare ispite în sufletul, în jurul lui, pentru ca să-l constrângă să accepte voia lui. Fraților, Dumnezeu și Dumnezeu dă prilejuri de a accepta pe Dumnezeu. Ori scoate un om în cale, un părinte, un duhovnic, o carte, ori îți dă un gând bun și un sentiment bun, dar nu te forțează ce alegi. Vrei să-l accepți? Bine. Nu? Tot bine. E rău pentru tine. Diavolul face în așa fel încât îl constrânge din toate părțile ca sufletul lui să accepte la ceea ce este el constrâns. Acest lucru a făcut din totdeauna, de când a zidit Dumnezeu pe Adam și Eva. Deci a încercat să-i îngrădească libertatea omului prin diferite metode. Fie el politice, adică ale forțelor de ordine, fie prin oameni care sunt slujile lui, fie prin ispite, fie prin gânduri, fie prin orice mijloace, numai ca să-i determine voința lui să accepte ceea ce el spune. Dar să determine voința să spună fa așa sau te oblig să faci așa, să-ți iei mâna să scrii ceva contra lui Dumnezeu, să repezi Dumnezeu, el nu o face. Că atunci tu n-ai fi vinovat. Și o să spui la legății, diavolul e vinovat și nu eu. El m-a forțat. Deci voința omului nimeni nu poate forța vreodată. Fie el om, fie diavol, fie oricine ar fi. Însă oamenii și diavolul, așa cum a spus, determină voința omului să accepte voia lui. Fraților, așa era pe timpul mucenicilor. Mucenicii credeau în Dumnezeu. De aceea apelau diavolul la forțe fizice, la constrângeri fizice, la despăirea averilor, la închiderea în închisoare, la supunerea la chinuri, la torțiuni psihologice, adică când în bunare, când în grozire, când arăta uneltele de chinuire, când le arăta bogățile și slava. Ca doar dar omul să cede, să spună, da, accept. Deci este atât de important lucrul acesta, pentru că acest da, de acest da sau acest nu, se atârnă veșnicia. Iadul sau raiul. E această acceptare a voinței noastre este în două feluri. Dacă putem spune, sau poate și mai multe feluri. Este aceea verbală, este și aceea scrisă. Deci verbală spui când spui da sau nu, accept sau nu, iar semnătura ta este exprimarea scrisă a voinței tale de acceptare a ceea ce semnezi. De aceea, atunci când semnezi, trebuie să te uiți de 10 ori ca să semnezi odată. Că această semnătură, ori te vei învinui la judecată, ori te va disculpa. Ai semnat pentru ceva care este neortodox, împotriva lui Dumnezeu. Și ai spus că ești de acord Această nătulă greu se spală. Acum mai nou o să vedeți că vihlenia diavolului se arată că se cere ceva în antretul unei cereri, iar de sub undeva la subsol, foarte minuscul, poate n-ai nici o care să vezi, nici n-ai citit, e ceva care îți spune și ce pericole ai. Tu semnând, n-ai citit acolo. Și de aceea te faci vinovat de ceea ce ai semnat acolo. Deci, fraților, semnătura este foarte importantă. Iată, unii sfinți părinți s-au căit de semnătură. Sfântul Iuvenale a Ierusalimului. Sfântul Ioannichie cel Mare, sau Gherasim, nu mai știu exact, pentru o semnătură s-a căit amarnic. Iată acel tânăr de la Sfântul Vasile cel Mare, pentru o semnătură dată diavolului, a trebuit să postească luni de zile și să căiască amarnic până când Dumnezeu a coborât hârtia din cer. Deci semnătura dată nu se mai poate șterge. De ce? Pentru că aceia au luat-o diavolul și au dus-o la vâmi. Mai ales când e vorba de lepădare. De aceea, atunci când ai semnat ceva greșit, după aceea, îți pare rău, ești obligat să-și retragi semnătura fizic. Adică să ceri insistent să-ți înapoieze acea act prin care tu să anulezi semnătura. Nu e de ajuns numai să te căiești. Credem noi că cei care semnat la Creta e de ajuns numai să spună la spovedanie care semnat erezii în Creta, nu e de ajuns. Și trebuie să anuleze scriptic ceea ce au semnat acolo. Asta se face oricând și oriunde. De aceea, fraților, deschideți ochii bine. Atunci când semnăm ceva, acel cuvânt, acel nume dat a tău, semnătura ta, exprimă voința ta. Prin scris. Și acela te va costa la vân și la judecată. De aceea faceți o retrospectivă a vieții și gândiți-vă unde și cum a semnat și pe ce a semnat. Căci este, acum vedeți, totul este pe accept. Și pe internet, și pe mass media, și pe orice, este să ceri acceptul. Nu-ți face nimeni nimic dacă tu nu accepți. Te chine, te îngrădește, te forțează, te obligă, în sensul că te maltratează psihic, dar nu-ți ia mâna să ținezi tu cu voia celui mai mare. Deci, fraților, Dumnezeu acest lucru nu-l face. Ci a lăsat la fiecare libera arbitru, libera voință. Și aceasta este cu adevărată măreția lui Dumnezeu. Fraților, ce înseamnă să fii liber? Știi ce înseamnă a fi liber? A fi liber nu înseamnă să ai libertatea fizică, să circuli. Noi, oamenii trupești, iubitori de sine, ne bucurăm de libertatea fizică. Că putem circula în Europa, putem să muncim unde vrem, putem să mergem la ce magazin vrem. Pentru noi aceasta constituie libertate. Deci așa înțeles românii și toți oamenii după 1989 libertatea în lume. Aceasta este o libertate fizică. O libertate în care diavolul se amestecă. El o ia și o dă. Întotdeauna a făcut așa. Deci a dat libertate oamenilor și a luat-o oamenilor. Dar bineînțeles că când o dă și când o ia, prin forțele de ordine și publice, el are scopul să constrângă sufletul omului. De aceea, fraților, această libertate fizică nu contează în fața Dumnezeu. La Dumnezeu contează libertatea sufletească, adică aceea în care accepți sau nu. Dar nici pe diavol nu-l interesează libertatea fizică. sau constrângerea fizică. Îl interesează tot ce îl interesează pe Dumnezeu. Și anume acceptarea sufletului. De aceea, el acționează așa pentru ca să-l constrângă pe om să accepte. Fraților, după cum se vede, pe același principiu se merge și astăzi. Diavolul încearcă prin forțele de ordine să constrângă libertatea omului, prin toate mijloacele, să accepte ceea ce diavolul îi pune pe masă. Deci, ca să fie diplomat, ca să fie european, omul de astăzi, european, îți pune în față că ai libertate, așa este libertate. Dar după aceea, te constrânge în mod indirect, prin diferite instituții sau forțe de ordine, prin care omul să zică, să-și pună problema și să apară îndoială, să spună, dar ce să fac? Mai ales atunci când omul este legat de plăceri. Deci, în categoria aceasta, cad toți cei legați de plăcere. Și aici intră toate. După aceea, urmează altă fază a constrângerii, în care omul își pune problema necesităților, numai a plăcerilor. N-o să am servici, n-o să am pâine, n-o să am educație la copii. Aceasta este a treia fază a diavolului. După aceea începe constrângerea finală, dar nici așa nu e finală. El niciodată nu constrânge finală. Aceea a îngrădirii fizice, corporale a omului, adică închisoarea, amenda, pușcăria, bătaia și așa mai departe, pentru ca omul să accepte ideea sau ceea ce vrea diavolul. Aici este, cum spune Scriptura, rădarea sfinților. Ei, până la faza aceasta rămân foarte puțini. Așa se dovedește din istoria bisericii, că puțini au fost aceia care n-au acceptat și au acceptat mai bine moartea, se numesc martiri sau mucenici. Deci, fraților, actualizând ceea ce îi spune Evanghelia de astăzi, noi primim această constrângere de acum a libertății fizice, însă nu și sufletești. Și anume, nu o să poți circula, nu o să poți intra deocamdată în mall-uri, în anunț sau cu mătrii sau la înmormântări, dacă nu ai certificatul verde. Nu durează o săptămână, două și va fi că nu vei putea lucra dacă nu ai certificatul verde. Nu o să meargă mult, nu o să poți intra în biserică dacă nu ai certificatul verde. Nu spune să fii vaccinat. Să ai certificat verde. Adică, nu contează. Dar, implicit, asta presupune vaccinarea. Așa este, deci, fraților, tehnica diavolului pentru acceptarea pecetuirii omului. La ceea ce se gândește diavolul pentru a omul să accepte, este inimaginabil. Însă mai mare este puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna, diavolul a dus război cu omul psihologic. Adică, diavolul are psihologie extraordinară de a intimida omul. Și anume aceea de a arăta în față greutățile, atât fizic cât și imaginar. De a arăta problemele de viitor. Și până la urmă îi pune în față cum să accesi moartea, ce mai bine să trăiești ca să fii viu. Deci, fraților, așa acționează diavolul. Însă libertatea adevărată este aceea că omul este liber de păcat. Așa spune Apostolul Pavel. Libertatea noastră este atunci când omul este liber de păcat. Ce folos are omul dacă omul este lepădat de Dumnezeu? Este înlățuit de patim, de o minte și gândire și simțire spărcată, de o inimă plină de ură și de răutate. Ce folos are de libertatea fizică? Căci aceasta va fi îngrădită din cauza celei sufletești. De ce? este îngrijită libertate fizică la unii. Păi din cauza urii a făcut crimă și de aceea trebuie să meargă la pușcărie. Din cauza poftii a făcut violă. De aceea trebuie să meargă la pușcărie. Și tot așa mai departe. Vedeți că este importantă libertatea sufletească? Deci când ești liber de păcat, Dumnezeu te scoate și de închisoare, cum a spus apostolul Petru, în înger. Dumnezeu te va scoate în chip minunat din constrângerea fizică. Te va acoperi, te va ajuta. Pe când, atunci când ești în libertatea fizică și înălțuită în cea trupească și sufletească, atunci obligat, mai degrabă să mai târziu, diavolul te va linșa. Această tehnică o aplică la toată scara. Crede Dumnezeu că rofele și roșchile, cei care ascultă de glas satane și fac ordinea aceasta în lume, și aceste familii sioniste, credeți că diavolul va pune pe tron în iad? Nici pe departe. Ci amăgește acum cu cinste și bani, ca după aceea în iad să fie chinuiți ca toți. Sau poate cel mai rău. Deci pe toți acei marionete pe care lucrează diavolul, oricum îi înșează. Indiferent că lucrează un an sau mai mult, mai puțin. Pentru sistem. Deci, fraților, cei care sunt în forțele de ordine, jandarmi, polițiști, credeți că este scutiți vaccinării sau iadului? Nu. Sau președintele, sau guvernul, sau altcineva? Nu. Pentru că așa este legea satanei. Se folosește un până în genunchiaz, după aceea îl duce la pierzare. Ferească Dumnezeu să fie instrumentul satanei, să lucreze satana prin tine. Hai să spunem astăzi, în ce carieră poți să fii astăzi să nu fie instrumentul satanei? Ești medic? Nu scapi. Ești jandar și polițist? Faci jocul politic. Jocul ordinii Ministerului de Interne. Ești profesor? Obligat ești să faci ceea ce spune Ministerul Învățământului. Deci, vedeți, fraților, astăzi, ca să ne faci instrumentul satanei, este foarte greu. Și acest lucru se va vedea atunci când omul este pus în postura să aleagă. De aceea, cei care se fac instrumentele satanei, mai bine și-ar lega o piatră de moară de gând, cum spune Evanghelia, decât să facă, să ducă la pierzare și pe alții. De aceea, fraților, și-au găsit oamenii potriviți pentru a fi acolo. Cât mai sus, adică oameni fără sentiment, fără copii, oameni fără botez, fără ortodoxie, oameni fără sânge naționalist, deci fără sânge de român, oameni sataniști care se închină satane. Cu aceștia lucrează pentru a-și implementa forța și ordinea și a constrânge libertatea și subjugare a cetățenilor. Dar revenim iarăși aceasta pentru păcatele noastre. Aceasta este începutul Evangheliei. Aceasta este o paranteză a ceea ce spune Evanghelia de astăzi, ceea ce vrea să vină după mine. Fraților, deci Hristos ne-a pus în față această carieră, acest drum. Vrei să vii? După Hristos, alege. Însă, dacă ai acceptat lucrul acesta, trebuie să îndeplinești condițiile care cere Hristos. Și iată, Evanghelia de astăzi ne pune condițiile prin care tu îți faci angajamentul atunci când semnezi un contract, te spune firma condițiile firmei. Le accepți? Semnezi. Nu le accepți? Închide ușa prin afară. Condițiile lui Hristos sunt următoarele pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu le accepți? Nu intri. Ceea ce vrea să vină după mine, să se repede de sine. Să-și ia crucea și să urmeze mie. Deci trei condiții esențiale prin care trebuie să accepți atunci când intri în turma lui Hristos. Fraților, primul nostru accept de a intra în turma lui Hristos este botezul. Când te-ai botezat, prin garanții tăi nașii și părinții, dacă ești matur tu însuți, accepți ceea ce spune Evanghelia de astăzi. Adică să urmezi mie înseamnă să ții crucea. Fraților, se poate să fii ortodox și să urmezi altă cale? Da, se poate. Nu tot cel care este botezat va și se va și mântui. Cu atât mai mult este vinovat care un om promite că urmează pe un stăpân, semnează o cerere, iar el încalcă regulile cererii. Tu ai semnat o firmă, regulamentul firmei, iar tu ai deja încălcat regulamentul acela. Ce pățești? Penalizări. Sau te dă afară cu litera I de indisciplinat. Sau alte constrânge, sau prinde pe salariu. Deci Hristos ne cere să urmez mie. Fraților, acest cuvânt să urmez mie înseamnă să urmez ceea ce a făcut Hristos. Adică cuvintelor lui, exemplului lui și făgăduinței lui. Cuvintele lui sunt poruncile lui. Așa spune Hristos de Evanghelia Ioan. Cel ce are cuvinte mele, acela este care mă iubește. Clar. Deci să accepți poruncile, ca învățăturile lui, ceea ce a spus el. Să urmezi exemplul lui. Exemplu, de smerenie, de răbdare, de îngăduință, de înțelepciune, de... și așa mai departe. Și să accepți făgăduințele lui. Ce făgăduințe de Domnul? Împărăția cerurilor. Viața cea veșnică. Deci, fraților, Hristos a spus clar. La această primă condiție, a spus mai târziu o altă condiție. Nimeni nu poate să urmeze doi domni. Pe Hristos, pe Dumnezeu sau pe Mamona. Pe altul va accepta sau pe altul va urâi. Adică, dacă vrei să urmezi pe Hristos, nu înseamnă că în paralel poți să mergi și pe calea diavolului. Deci, fraților, orice împleticire cu Duhul Satanei în urmarea lui Hristos înseamnă lepădare de Dumnezeu. Înseamnă că nu urmezi pe Hristos. Deci Hristos te via cu toată ființa ta. A urma pe Hristos nu înseamnă pe jumătate. Nu înseamnă numai academic. Numai pe o perioadă de timp. Nu înseamnă numai astăzi câte liturghie, după aceea mă duc la diavolul. A urma pe Hristos înseamnă cu toată ființa ta. Adică și cu trupul, și cu mintea, și cu inima, și cu voința, și cu simția, și cu tot. Iată, aici se potignesc marea majoritate creștinilor. Căci în loc să urmeze pe Hristos, care i-a făgăduit viața veșnică, le-a spus lucruri certe și clare, urmează o cale anapoda, o cale diabolească, periculoasă, care duce spre pierzare. Această urmare a lui Hristos, fraților, este condiționat de altă condiție, anume să-și ia crucea sa. Aici se potinesc și mai mulți creștini. Că noi știm că viața lui Hristos, ortodoxia, este bucuria. Este pacea, este liniștea, este tot ce vrei. Da, dar când să este? Să le primești prematur? Ia dă-te în mâna unui copil o bișturie de aur, de aur sau argint. O prețuiește? Nu. Să o joacă și o aruncă în insă sau chiar în mare sau în beceu. Dă-i un el de aur unui copil matur. Știe să prețuiască, știe valoarea. Așa și noi. Când știi valoarea virtuții? După ce ai trecut pe experiență. După ce ai trecut prin cruce. Deci, să fie bineînțeles pentru monah și pentru mireni. Fără cruce, nu există mântuire. Dacă crezi că ai intrat în călugărie și în boteză, în turma lui Hristos, cu scopul să-ți meargă bine, ai greșit calea. Dacă zici sau crezi că mai bine nu mergeam, nu știi ce vrei. Deci trebuie să știi din capul locul, căci crucea, atât de știi ca și călugărie, este, înseamnă răbdare, smerenie, tăcere, îndelungă răbdare, înseamnă iertare, înseamnă a tăcea, a înghiți, a te lupta. Poți să sar peste pasul ăsta? Nu. Nu. Poți să ajungi la cer, poți să ajungi la un pod fără fuște pe scară? Nu. Deci fără cruce nu se poate ajunge la bucurie, libertate, să ajungi la liniște și pace în suflet. Nu. Dacă nu v-ați convins de lucrul ăsta, măcar prindeți-l pe ultimul ceas. Teoretic știm toți. Dar când e vorba să vină crucea, atunci dăm toți înlături. De ce? Nu ne-am convins în suflet. Și spui, de ce, Doamne, mi-ai dat crucea asta? Umblu numai pe drumuri. De ce am boală? De ce am ispite? De ce mă testează dușmanii? De ce mă înghim pe unul sau altul? De ce? De ce? De ce? Un astfel de om, numai așa își va pune întrebări. Ați văzut ce spunea starețul Iosif? Că lupta foarte tare între starea. Și a fost repede în condemnație și a arătat Hristos și a spus că atât de slab ești, nici o testare nu poți da? Ei, deci toate întristările acestea, toate necazuri, toate ispitele, toate prigoanele, toate se constituie crucea. Adică să accept tot ce vine din voia lui Dumnezeu asupra ta. Fraților, aceasta nu e măsura în care tu ești virtuos sau ești păcătos. Fie că ești virtuos sau păcătos, la începutul că ești pe Hristos, trebuie să accesi crucea. Obligatoriu. Am auzit mâna care spune, dacă știam ce lupte în mănăstire, nu mai pășeam ca pasul aici în veci. Când i-a apucat gândurile și stările și amintirile și luptele trupești și toate, iasă mintea din creier, atunci dau înapoi. Când creștinul vede că vișinul îl prigonește, săbici nu are, bani nu are, ce nu are, necazuri, boli, suferințe, dacă nu e întărită și nu are scopul bun, va ceda. Fraților, Hristos ne spune destul de clar la această cruce, o condiție, altă condiție. Cel ce va răda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci cel ce va duce crucea până la sfârșit, nu până la prășit, nu pe o perioadă. Teoretic știm. Așa de bun suntem la teorie, eu o exprim acela. Dacă vine ispita și vine încercarea, vine boala și dușmanul, atunci se vede cât de eroi suntem. Ca să ajungi să trăiești în cruce cu bucurie, gândiți-vă ce stare înaltă trebuie să ai. Așa cum a găsit Marla Antonie, femeia aceea care splângea pe marginea șansă și splângea că nu are ispite, își dorește ispite. Este bunul între noi care face lucrul ăsta? Este bunul care își dorește să aibă ispite încercări? Nu cred că este unul. Poate fi, eu nu cunosc. Măcar acei care vin din voia lui Dumnezeu, măcar acelea să le primim, că sunt, ce sunt? Sunt doctorie pentru suflet. Fraților, știți ce ar fi un om fără ispite? Fără cruce? A crește egoist, mândru, plin de sine, fățarnic, iubitor de plăceri. Ispitele te smeresc. Ți arată lungul nasul cine ești. Te cunoști pe tine însuți. Unul te înghimpă, unul spune o vorbă, altul te face în tot felul. Unul te prigonește. Boala te smerește. Te aduce la lacrimi și la plâns. Deci e foarte bună crucea. Deci, cine ajunge să o înțeleagă, acel nu va mai fugi de cruce niciodată în viața lui. Deci, frate și soră, acceptă crucea. Dar nu face tu cruce la alții. Adică nu mai îngreuia și pe alții că le pui tu cunul. Ne-am auzit pe unii deștepți care spune, îi pun cunul la alții, pune-ți pe capul tău întâi. Adică îl ocărește și așa cu nonșalanță și cu rânjet ca să pună cunul pe capul altuia, dar el însuși nu radă nimic. Tai și rabdă tu întâi. După aceea îi pui cruci pe altul. Hristos ne-a dat soluție și aici. Întâi învață-te pe tine însuți. Fraților, de ce este tendința aceasta a fiecare dintre noi să fugim de cruce? Vine boala imediat, cauți pastelii, cauți 112, imediat cauți doctorul cel mai apropiat. Așa, vine dușmanul și te prigonește. Cauți avocatul, procurorul, poliția, jandarmi, băta. De ce și căutăm acestea? Deci se vede că încă nu am înțeles ortodoxia. Fraților, această cruce constituie totalitatea necazurilor între stări, tot ce există, ce ne dă Dumnezeu, din voia Lui, pentru ca să fie spre mântuirea noastră. De ce lucrul ăsta? Fraților, asta este o minimă jertfă a omului în comparație cu ce a făcut Hristos pentru tine. Deci El s-a crucificat, a murit pentru tine. Tu măcar atât, cât negru și unghie, acceptă și tu să porți ceva. Ești atât? Dar cum credeți că împărăția Dumnezeu va fi a fericiți? A cui fericiților? Și când spune Hristos, veniți la mine, toți ce osteniți și împovărați. Ce osteneală? Osteneală din școala nuntă? Osteneală că ai băut azi noapte? Osteneală că ai fost la mare și la munte? Osteneală că ești ca fotbal? La ce este referă osteneala asta? La cei care și-au purtat crucea, și-au răbdat, au tăcut, au înghițit, au fost nedreptățiți, au fost bătuși și așa mai departe. La ce se referă? Noi avem această ortodoxie academică, așa zisă, ortodoxia a secolului 21. E aceea ortodoxia așa foarte delicată, frumoasă, așa, rezumată la o liturghie, la un Tatăl nostru, la curunie și botez, așa, un pomenie și un Tatăl nostru, spovedanie foarte sumară, așa e ortodoxie. Oare? Cam așa suntem foarte mulți. Cei care și nici care spovedim. Dar asfaltorii suntem atât de viteși, dăm mesaje pe WhatsApp, așa, poate scrie așa, dar tu ce faci? Nu ți-e rușine? Fraților, se presupune că n-ai avea cruce. Să spunem așa că deodată Dumnezeu să-ți dar fericirea lumea asta și n-ai niciun ecaz. Cum te-ai prezentat în fața cerului? Acolo când vei vedea rănile mucenicilor, unul a să vezi cum a murit de sabie, altul aruncat în apă, altul dat la fiare, altul. A să vezi o cuvioșă care o plâns toată viața. S-o nevoie, discuți, în frig, postind, rugându-se, pribegind, fără mâncare, fără ajutor, fără nica. Cum vei fi? Cum te vei simți acolo? Vei putea sta acolo? Nu. Deci, fraților, Oare când ne-am învățat să purtăm crucea? Oare până când acceptăm ideea asta? Până când nu ne convingem? Tocmai paradoxul este că după ce te-ai convins și o accepți cu bucurie și chiar o dorești, tocmai paradoxul este că nu mai vine crucea. Tocmai atunci se ușurează necazurile. Tocmai cei care își doresc să vină necaz și ispite încercări, tocmai la cei nu mai vin. Adică ce vrea să spune? Că ce-ți dorești nu-ți dă și ce nu-ți dorești Dumnezeu nu-ți dă? Însuși acceptarea crucii și dorința de a pătimi pentru Hristos, Dumnezeu o consideră mucenicie și cruce. Sfântul Nicolae a plâns la Dumnezeu, s-a rugat să își verse sânge pentru Hristos. Dumnezeu n-a vrut. Sfântul Nicolae n-a murit mucenicește. Dar toată viața și-o dorește și-o plâns pentru asta. Dar asta era la primii creștini, nu la cei din secolul nostru. Fraților, cred că așa îngăduie Dumnezeu atâta boală cât este, atâta dușman și vrăjitor și toate răutățile. Toate îngăduie Dumnezeu ca prin acest mod omul să se apropie de Dumnezeu. Deci iată două condiții. Deci urmarea lui Hristos și urmarea crucii. A treia condiție, fraților, este aceea a lepădării de sine. Ce înseamnă a te lepăda de sine? Adică, cum să urmezi pe Hristos lepădat de sine? Ia spunem așa. Tu când ai semnat un contract la o firmă, te angajezi acolo cu 8 ore de muncă, respecti normele și platforma firmei respective. Nu cumva ai pus acolo și condiția că dacă mi-e foame, mă duc acasă? Sau dacă mi-e somn la amiază, mă duc acasă, mă culpă și vin la lucru? Nu cumva ai pus condiția că dacă n-am chef, nu mai vin la treabă? Nu ai pus așa. Așa și Hristos. Dacă nu te lepezi de sine, ce înseamnă lepădare de sine? Înseamnă să te lepezi de tot ce crezi tu că este bun, după ce mintea ta că este bun, să accepți altă logică, altă voie.
Aie.
Asta din punct de vedere al minții și a simțirii inimii. Din punct de vedere fizic, lepădarea de sine înseamnă să te lepezi cât mai mult de cele materiale, de avere, de griji, așa de toate, să te lepezi de tot ce este plăcere și confort, ca să poți urma pe Hristos. Deci, fraților, dragii mei, aceasta e o altă condiție. Ei, unii vor să vină chiar la și călugărie, dar să-și impună viața lor de lume în mănăstire. Unii vor să vie în preoție, dar să-și impună voia lor și concepția lor în preoție. Să facă ei răstămăcirea canoanilor. Nu să accepte să supună canoanilor. Sau unii vreau să intre în viața creștinească, în turma lui Hristos, dar cum vor ei? Acest lucru nu se poate. Oamenii aceștia trebuie ori să accepte, ori trebuie eliminați. Din două una. Căci dacă nu acceptă, aceia vor crea probleme în permanență. Fraților, știți cum se curăță șarpele de piele? Că șarpele vrea să-și înnoiască pielea, să o lepe de vecea veche, intră pe o găurică mică. Și atunci el intră în gaură, iar pielea rămâne înapoi. Deci ca să intre în viața veșnică, să se înnoiește viața, trebuie să lepezi pielea cea veche, adică pe omul cel vechi, gândirea ta, poftele tale, concepția ta, și să accepți ceea ce spune Dumnezeu. Adică te duci la o firmă, te să lepezi mofturile tale, să te încadrezi ce spune firma. Fără discuții și fără comentarii. Nu vrei, e treaba ta. Atunci trebuie să alegi să pleci. Fraților, acestea sunt cele trei condiții. Deci să te lepezi de sine, să urmezi pe Hristos și să știi ce-i crucea. Evanghelia de astăzi mă pune și alte învățături și alte condiții. Zice Hristos așa în Evanghelie, cel ce vrea să-și mântuiască sufletul tău, îl va pierde. Iar cel ce îl va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, îl va câștiga. Această învățătură, acest cuvânt, este în sensul acela de a-l câștiga pentru viața veșnică. A-ți pierde sufletul pentru Evanghelie, înseamnă să renunți la tot ce este lumea asta, pentru Hristos și Evanghelie, și îl vei dobândi în viața veșnică. Iar cel ce crede la sufletul său și crede că își păstrează viața aici, se ferește de necazuri, de cruce, de încercări, așa cum ne ferim noi astăzi, să nu pătimim ceva rău, nu ieșim la proteste, nu ieșim pentru cauza de aia, nu apărăm pe aproapele, nu facem nimic ca să nu pățim ceva, tocmai viața o vom pierde și sufletul. Iar cel ce își pierde sufletul, adică cel ce se expune, mai bine spus, pentru Hristos și Evanghelie, tocmai acela nu va muri. Tocmai acela își va câștiga și viața și sufletul. Pentru unii culți sau cu logică o să spună că este imprudență. Pentru cel ce are credință o să înțeleagă ceea ce înseamnă lucrul ăsta. Mai departe, Mântuitorul ne arată valoarea omului. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? De va câștiga lumea întreagă, va pierde sufletul, nimic nu-i va folosi. Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Fraților, nimeni vreodată în istoria omenirii n-a pus așa de mare accent pe suflet. Deși și păgânii știau că omul are suflet. Se jurau pe sufletul lor. Se jurau pe sufletul zeilor. Și ateul spune că are suflet și spune și la televizor zice trupul neînsufletit al cutării președinte l-a dus la cimitirul nu știu care. Adică regulașii de trup neînsufletit n-are suflet. Adică au murit. Deci până și ateii și păgânii recunosc că există suflet. Însă valoarea sufletului n-a estimat-o nimeni vreodată. De ce? Că nimeni de oameni nu cunoaște valoarea lui. Ci numai Hristos, Domnul, știe valoarea. Ce valoare are sufletul acesta? Deci Hristos a pus în valoare acest suflet care este inegalabil, adică nu se poate compara cu ceva din lumea aceasta. Deci dacă avea bogățiile lui Rockefeller și al lui Rothschild, care au 97% din banca financiară a lumii, dacă ai avea toate plăcerile posibile și imposibile, totuși nu e egal cu valoarea sufletului tău. De ce? Pentru că, ai văzut Sfântul Spiridon, o făcut din aur șarpe și din șarpe aur. Adică arată că bogățiile acestea și banii este, îi sperit sabie, se duc. Mâine ai, azi ai, mâine nu mai. Pe când sufletul omului este creat veșnic. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? A încercat teoria darwinistă și alte teorii ca să spună că omul pe Marte nu mai e nimic. Dar glasul conștiinței spune. Deci, fraților, odată ce te-ai născut și te-ai dezlămizit în pântice mamei, deci tu nu mai mor niciodată. Sufletul tău este veșnic. Sufletul tău are chip ca și trupul. Ei, fața aceasta a sufletului se spală, cum speri fața asta dimineața, de uldor și de moaca așa de somnoros, așa fața sufletului se spală cu lacrimile. De ce la moarte se arată sufletul este negru sau alb? În funcție de păcate. Dacă s-a spălat cu lacrimi, ea s-a curățat. Deci sufletul acesta a omului este creat pentru totdeauna. El nu mai moare vreodată. Să spună că de un miliard de ani el va muri. Nu! Deci nu se va stinge existența lui. Fraților, asta e valoarea. Valoarea îi dă veșnicia. Ce valoare mai are? Valoarea sufletului mai este că el, sufletul, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu-i făcut anapoda. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu? Înseamnă voință, simțire și rațiune. Omul are voință, simțire și rațiune. Deci asta e chipul lui Dumnezeu. Asemănarea lui Dumnezeu o avem toți de când ne-am născut și ne-am botezat. Adică bunătatea, răbdarea, inocența, nevinovăția, curăția, tot ce are omul când este copil. Această asemănare se strică în decursul vieții prin păcate și trebuie reînnoită, trebuie curățată prin lacrimi pocăință, deci prin spovedanie și pocăință. Și iară se albește această față a sufletului. De aceea, asemănarea lui Dumnezeu o au atins-o de săvârșiții, de sfinții care au ajuns la contemplație. Aceia au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Deci, fraților, aceasta este valoarea noastră. Adică vrea să spună că sufletul lui amărât, cât ar fi el de amărât, este mai valoros decât toate bogățiile lumii acestea, cât de bogat ar fi. De aceea Hristos a spus lucrul acesta, vedeți, adică ne-a pus în vedere, atenție, vnimanie, cum spărușe, adică atenție să nu disprețuiți pe aceste mai mici. Că adevărat vă spun vouă că îngerii permanent vă prezent fața din cerul. Adică să nu disprețuiești că el e mic și calic. Inferior. Are suflet. Deci tu îl privești ca suflet. Așa trebuie să primim pe oameni. Și noi preoții și dumneavoastră, mai ales șefii, nu privi pe prisma funcției. Privește că e om. Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta și spune așa. Când vine cineva la tine și l-ai pus, tu stai acolo, tu vin aici, nu ai judecat mintea ta pe aproapele? Nu faci diferență? Noi avem așa obiceiul acesta să judecăm după înfățișare, să-i punem după cum ne place, după funcții. Care bani punem mai în față. Care influență mai în față. Că este om de cinste mai în față. Dacă este sărător, pune la coadă. Vai de preotul care face așa ceva. Tocmai la noi trebuie să fie altfel. Tocmai acela cu bani și cu funcție îți vine cu mai multe păcate și n-a scurte decât celălalt să-l întorc. Tocmai pe celălalt să-l răspingi și pe ăsta să primești. Dar echilibrul este acesta, să primești pe toți oameni, să primești ca suflet, nu ca funcție, nu ca influență în lumea asta. Așa înseamnă să fii imparțial, nepărtenitor. Deci, fraților, și noi trebuie să dăm valoare sufletul aproapelui nostru. Mă, este suflet. Cum să spui, să lasă-l încolo, să moară, să lasă-l încolo, să cadă în băgan. Nu, e suflet. Deci te gândești la suflet. Dacă noi dăm așa valoare, da, Hristos. El pentru sufletul ăsta a venit și s-a răstignit pentru noi. Numai că noi identificăm sufletul cu omul. Poți numi om un om fără suflet? Poți să spui cu om? Ăla din coștiug, care duci la moarte, care duci la cimitir și îi pute jumate. Poți să spui cu om? Nu. Dar un suflet fără trup poți să spui că e om? Da. Ne spune Evanghelia, Sfânta Scriptură, zice, atâtea suflete a ieșit din Israel, nu știu, nu e numărul acolo cât e. Deci nu spune oameni, suflete. Și erau oameni. Deci om poți să spui fără trup, dar om fără suflet nu poți să spui. Ce faci cu trupul? Poți să-ți mai unde trăiești în casă? Dar obligat să duci când pute acolo. Deci ce valoare, cine dă energia
omule, deci, fraților, cum poarți haina asta pe tine și ea se mișcă după tine, așa sufletul omului poartă trupul și se mișcă după el. Sufletul din toate închiriturile. De ce e câmpii din moartea cu ciocănașul, întâi de slagă cu ciocănașul, deștere, mâna, piciorul, după aceea, la urmă îți dă paharobos și iasă sufletul. Deci sufletul este în toate închiriturile, să se mișcă trupul ăsta. Că sufletul are viață. Are voință, are gândire. Deci sufletul fără trup, deci trupul fără suflet, e nul. Știți ce pune atât accent pe trup? Vai de mine să fie nu frig, să nu fie cald, să nu sufere, să nu fie bolnav, să nu fie flămând. E sufletul. Flămânzăște, nu dăm cuvântul Dumnezeu, la liturghie, nu. Lacrimă, nu. Pocăință, nu. Deci vedeți cât de mult accent punem pe trup și pe suflet nimic. Și trupul ăsta moare, mâine mâncă verme acolo și putii catolicul Sfântului, iar sufletul care merge la Dumnezeu și veșnic, îl lăsa acolo, fără nicio mângâiere. Deci, fraților, diavolul ce urmărește? Urmărește sufletul omului. El nu-i trebuie nici plăcerile tale, nici averea ta, nici... Sufletul îi trebuie. De ce nu s-a agasă diavolul de morță? Nu s-a agasă, de ce nu s-a agasă de morță? Trebuie așa, să iei trupul mortului, să facă ce vrea cu el, să se ducă la forța la idol, să-l închide, sau să... Nu, dar nu-i trebuie trupul. Nu-i trebuie sufletul. Deci înțelege lucrul acesta. Și revenind așa a spus, acceptul sufletului înseamnă voința ta. Primul lucru al sufletului este voința. Poți să dai în schimb ceva pentru suflet? Hai să spunem că am dat să cumpărăm sufletul ăsta. Cum să-l cumpărăm? Cu ce poți să-l cumperi? Zici-mă așa, ieși la vân și să dai ceva ca să răscumpere sufletul în mâinile dragilor. Cu ce să răscumpere? Cu bani? Cu avere? Cu ce? Dar nu e cu ce. Nu există nu există echilibru, sau cum se spune, ceva care să egaleze. Deci, fraților, nu se poate cumpăra sufletul, decât ne schimba cu ceva. Deci, Evanghelia astăzi ne arată cu adevărat ce valoare are sufletul nostru. Ei, ultima învățătură care ne dă Hristos Evanghelia de astăzi este aceea în care ne spune așa. Că cel ce va mărturisi pe mine într-un mine înainte oamenilor, și eu vă mărturisesc înainte Tatălui meu care este în cer. Iar cel care se va lepăda de mine, lepăda va fi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Acest cuvânt pecetluiește învățătura Domnului. Adică, fraților, întotdeauna viața noastră creștină ortodoxă este culminată cu alegerea crucii celei mai supreme. Mărturisirea credinței. Mărturisirea credinței se face, dacă putem vorbi, în trei feluri. Mărturisirea credinței se face întâi prin cuvânt. De ce prin cuvânt? Căci cuvântul este expresia sufletului. Deci, sufletul se folosește de laringe, de gât, de limbă, de mădularele vorbirii, pentru a-și exprima în cuvinte ceea ce vrea el. De aceea, cuvântul omului este foarte important. Pentru că acest cuvânt exprimă, este mesagerul sufletului. Așa, este purtătorul de cuvânt al sufletului, dacă vorbim așa. El exprimă ceea ce are sufletul. Omul care exprimă altceva decât are sufletul se numește om viclean și pățarnic. Om dualist. Dar bineînțeles că și mincinos. De aceea, cuvântul tău va fi cel care va fi judecat. De ce te sumărturisim noi cu cuvântul? De ce nu poți tace din gură? Auzi ce spune Apostolul Pavel? Zice, cu sufletul se crede spre mântuire și cu cuvântul se mărturisește spre viață. Parcă așa spune numește exact cu versetul. Deci cuvântul este cel care mărturisește ce are sufletul. De aceea și cuvântul, prin cuvânt ne lepădăm, prin cuvânt mărturisim. La ce se referă această mărturisire? Adică să spui în jurul tău despre Hristos. Fraților, asta aproape s-a stins cu desăvârșire. Deci omul de astăzi modern nu mai vorbește despre Hristos. Hai spuneți-mi, într-o zi de câte ori vorbiți lumii de Hristos? Colegului, pasagerului sau familistului, de câte ori? Hai numărați-vă. Stai săptămâni și poate luni fără să vorbim o dată de Hristos aproape. Și totuși este o condiție asta de mântuire. Deci ești obligat, omule. Înțelegi lucrul ăsta? Deci condiția ta de mântuire este legată și de acest lucru. Să mântuiești pe Hristos. Să vorbești că îi place, că nu îi place de Hristos. Să de viața de tot ce e legat de Evanghelie. La asta se referă. Deci dacă tăcem și nu spunem, asta înseamnă lepădare. Mai ales în momentele delicte. Atunci când este pusă problema de a mărturisi sau nu mărturisi. În acest context, un cuvânt de cuvântul tău atârnă veșnicia ta. Părintele Iustin a spus în închisoare, încă mai cred în Dumnezeu. De acest cuvânt a atârnat pușcăria lui. Iar acest țurcan care a acceptat și a spus că a turnat pe ceilalți, a acceptat pierderea lui și fizică și subletească. Deci contează extraordinar mult cu un cuvânt, mai ales atunci când se cere. Iată, la Sfântul Eftimie cel Mare, la Antonie cel Mare, Panese, la Paisie cel Mare, că ucenicul a spus către evreu, fii cum spui tu. Dar acel cuvânt a fost lepădare. Fraților, oare nu știi de câte ori ne-a lepădat cuvântul? Ai auzit cineva înjurând și n-ai protestat. Adică ți-o înjurat pe Dumnezeu tău, tu care ți-ai dat viața și sufletul și te-ai botezat. N-ai protestat. Știi că asta este un fel de lepădare? S-a auzit un sectar hulind de Maica Domnul sau de cruce. Tu ai trecut, lasă că vorbește aiurea. Știi că e lepădare? Măcar să protestez. Dacă nu-i dai și una. De ce nu facem? Că ne teme de consecințe. Adică de huit, cum spun bătrânii. Mă tem de huit. Și e ca e suit. Adică de ocară, de așa de pone grile, de alungare și mai departe, de vorbă urâtă în sat și mai departe. Deci, fraților, suntem conștienți de lucrul ăsta? Nu suntem în căciula asta care nu mărturisim Hristos? Ferească Dumnezeu! Știți noi să vă cere cont de lucrul ăsta? A doua mărturisire este mărturisirea prin fapte. Faptul că tu îți faci cruce în mijlocul orașului, când vezi o troiță, sau vezi un fulger, este tot o mărturisire a credinței. Omul care se rușinează, zice, dar mă vede lumea. Dar și eu să zică lumea. Astfel de om nu este potrivit împărăția lui Dumnezeu. Nu vede raiul. Deci înțelegem lucrul acesta. Ți-e rușine să poți fustă. Ți-e rușine să poți barbă. Ți-e rușine să poți cruce la gât. Ți-e rușine să faci cruce în public. Ți-e rușine să porți carte rugăciuni. Ți-e rușine să te rogi în public. Ți-e rușine să te rogi la masă. Orice ți este rușine, înseamnă lepădare, fraților. Oricum, ați povedit lucrurile sau nu știți ce înseamnă. aceea îți atrage asupra ta vorbe, ponegriri, insulte, bajocuri, înjurături, drăcuieli, loviri, dat afară, sau... nu contează asta. Fraților, rușinoșii nu vor ieși la împărăția lui Dumnezeu. Rușinoșii au o limită. Să-ți fie rușine de păcat. Dacă ne vorbim de mărturisire, leși rușinea. Indiferent cine o fi, că e om politic, om public, nu contează. Ei, a treia fel de mărturisire este mărturisirea scrisă. Așa cum am spus la mai înainte, semnătura ta pe o mărturisire de credință este atât de importantă că lavăm și în fața Dumnezeu să face lucrul ăsta. Iar o semnătură pentru o erezie înseamnă lepădarea de Hristos. O semnătură de prigoană aproape, cum era în timpul comuniste, că dai în vileac pe cei care îi știi, înseamnă lepădare. Lepădare nu numai de Hristos, ci de poruncile Lui sau de altceva care le... De exemplu, trebuie să spui un adevăr. Tu semnezi acolo că spui adevărul și nu spui adevărul. Este tot lepădare. Deci orice formă de semnătură dată pe ceva care ciuntește adevărul sau Evanghelia sau Ortodoxia, înseamnă lepădare. De aceea, atenție foarte mare. Fraților, acestea sunt condiții care Hristos ne cere astăzi. Ascultând toate aceste condiții, mai vrea cineva să ne ia după Hristos? Zice, mă mai gândesc. Mai meditez, să mai văd. Bun, dacă nu vrei, nu te obligă Hristos, dar atunci calea lată și largă este a iadului și a pierzării. Fraților, iată asta ne cere Hristos. Fiecare a dus, dar vine dus o cruce. Crucea care avem acum de dus este mai grea ca oricând. Cea mai mare luptă este lupta psihologică. Cea mai mare luptă și cruce este a gândurilor. Ne farmă gândurile cu panica și frica. Ne farmă diavolul cu gânduri de plăceri și de ură. Deci crucea care este de acum încolo este mai grea. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci, fraților, toamna se numără bobocii. La început de an se face contabilitatea. Așa, la sfârșitul vieții, se va fi, fiecare se va încununa să se va pierde. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să purtăm și noi crucea cu răbdare și credință. Amin.